When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Det er jo noget af det magiske ved politik, at nogle gange kan det mest umulige pludselig blive umuligt, og det var det, der skete i dag.
Nogle gange kan det umulige blive muligt. Sådan sagde statsministeren efter det topmøde, der sluttede her torsdag eftermiddag. Og det sluttede faktisk meget hurtigere, end både Mette Frederiksen og du og jeg havde troet håb på, Rikke.
Ja.
Hvad var det for noget umuligt, der blev muligt?
Det var, at man fik den ungarske premierminister til at kravle ned fra det utrolig høje træ, som han selv var kravlet op i, hvor han havde nægtet at være med på at sende en kæmpe støttepakke på omkring 373 milliarder kroner til Ukraine, som de dødeligt har brug for. Men det lykkedes simpelthen.
Det var et interessant topmøde på den måde, også i den forstand, at det gav os nogle fingerpeg om, at det hele måske i sidste ende også handler om penge for Viktor Orbán, altså hans egne penge, Ungarns penge fra EU. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
It is a problem for all of us. I mean, there is no problem with so-called, you know, Ukraine fatigue for sure. We have Orbán fatigue now.
Her var det Polens leder, Donald Tusk, som sagde, at der ikke er nogen Ukraine-træthed i EU, men at han er ved at få Orbán-træthed. Og ved du hvad, Rikke? Jeg er altså ved at få det lidt lige sådan. Hvad med dig?
Ja, jo, altså det er jo bare ret vildt, ikke? At vi har jo altså, for at lige få sat scenen, en situation, hvor 26 andre stats- og regeringsledere bliver nødt til at smide alt, hvad de har i hænderne, og styrte til Bruxelles, kun fordi, at Viktor Orbán, han vil være besværlig.
Det er jo ret absurd, når man tænker over det, faktisk.
Ja, det er det eneste reelle emne, der var på det her topmøde, det var at få ham til at komme med ombord på noget, som jo virker som om, det ikke er så super urimeligt, eftersom at EU har lovet støtte til Ukraine, at man så også altså, sætter sine penge der, hvor ens mund er, som man ikke siger på dansk. Men altså, det virker bare ekstremt irriterende på mange af de andre ledere, at de bliver nødt til at danse efter hans pibe.
Ja, og det er det, vi kan høre på Donald Tusk her, ikke? Og det kan man altså høre, selvom ikke, det ikke er alle lederne, der siger det lige så åbent, som Donald Tusk gør, så kan vi fornemme det, at det er altså ret bredt, at de er ved at være trætte af ham, ikke?
Også fordi det jo skriver sig ind i en lang historie af ungarske trusler om vetoer på alle mulige områder. Det har været, vi har set det. Selvfølgelig her på Ukraine, og der har vi jo set de forskellige afskygninger. Først så troede han med, at han ikke ville være med til at lade dem gå videre i EU-optagelsesforhandlinger her for nyligt. Før det har det været sanktionspakker. Før det igen har det været på flygtningeområdet. Det har været på klimaområdet osv. Så, altså, så det er bare, det er ved at være så sejt at skulle danse med ham, at der på en eller anden måde er nået et mæthedspunkt, som de ikke rigtig var nået til før. Fordi man var sådan lidt, men det kan godt være, at han larmede meget i sin offentlighed derhjemme og talte utrolig grimt om EU og de andre. Ja. Men når han først ligesom sad i rummet, så var han ligesom en af the guys, og så var han egentlig meget hyggelig, og der var han, altså, så gjorde han sig ikke på nær de situationer, hvor han så virkelig gjorde sig ud til ben, så var han ellers sådan rimelig omgængelig.
Men han er sådan, han er gået fra at være sådan lidt blive betragtet som en klovn, eller den der sådan lidt pinlige onkel til festen, ikke? Og til nu at blive betragtet som et virkelig problem, ikke?
Jo.
Det kan vi måske lige vende lidt tilbage til om lidt, Rikke. Lad os lige først tale om, hvad det egentlig var, det så lykkedes dem at blive enige om her. Altså, som du sagde i starten, omkring 373 milliarder kroner til Ukraine i årene 2024-27. De 127 milliarder af dem støtte, og resten af dem lån. Måske skulle vi lige opsummere, hvordan det så egentlig skete på det her topmøde. De gik jo som sagt noget hurtigere, end vi havde regnet med.
Det gjorde det. Det var faktisk fordi, at de i virkeligheden allerede havde fået ham med ombord, inden de satte sig ind i mødelokalet.
Det vidste vi bare ikke jo.
Nej, ikke på det tidspunkt, for alle, og det var faktisk også lederne selv, var i vildrede omkring, hvordan det her topmøde det ville gå. Fordi der var simpelthen ingen, der kunne lure, hvad var hans endemål med det her stunt, som han var i gang med at lave. Og derfor havde der også været jo enormt mange kontakter til Budapest inden, og især en intensiv slutspurt, som startede også her i byen allerede onsdag, fordi lederne kom dagen inden topmødet torsdag, fordi der var sådan en mindehøjtidlig for Jacques Delors, den navnkundige EU-kommissionsformand.
Ja, som døde her i slutningen af december.
Præcis. Ja. Og der var der alle mulige, altså Orbán selv skippede den her middag, som der så blev holdt efter mindehøjtidligheden. Blandt de andre ledere, men han var til gengæld til konsultation med den ene og den anden af de andre premierministre og præsidenter med Emmanuel Macron fra Frankrig og Giorgia Meloni fra Italien blandt andet. Og så var der så et minikrisemøde allerede fra morgenstunden torsdag, inden de lukkede de andre ledere ind.
Ja, der sad de så op i sådan et lille lokale over i topmødecenteret, og bagefter blev der delt billeder af det møde, blandt andet af Orbán selv. Uh-huh. Jeg sidder med et af billederne her, som jeg selvfølgelig har printet ud, Rikke.
Ja, det er fordi, du elsker at printe.
For jeg elsker nemlig at printe. Og det er et billede, hvor man så kan se, at Orbán sidder og troner i midten. Han ser meget stolt ud over, at de alle sammen sidder og kigger på ham. Og så kan vi selvfølgelig se topmødeleder Charles Michel, rådsformanden. Vi kan se Ursula von der Leyen. Vi kan se den franske præsident derovre. Og
chefen generalsekretariatet, Therese Blanchet.
Ja.
Og så Olaf Scholz.
Og så lige ved siden af Orbán sidder og ser meget intens ud Giorgia Meloni, den italienske regeringsleder, og der går rygter om, at hun faktisk har spillet en vigtig rolle i det her kompromis.
Ja, man kan sige, fordi hun jo også, ligesom Orbán, har sin fod ret solidt plantet på den populistiske højrefløj, så har de en eller anden form for makkerskab.
De kender hinanden ret godt.
Ja, så åbenbart har hun været med til at arbejde på at få ham med ind i flokken.
Der er flere medier, blandt andet Politico, der har skrevet om, at udover hun var med til det der møde torsdag formiddag i rådsbygningen, så havde hun også en lang snak angiveligt med Orbán onsdag aften på Hotel Amigo, som er sådan et stort luksushotel, der ligger inde ved Grand Place.
Ja, og som er fantastisk, fordi det ligger sådan i et gammelt fængsel. Som blev kaldt Amigo, fordi der var en masse spanske fanger, der endte der.
Det vidste jeg ikke. men så lavede de en aftale, og den blev nærmest annonceret, som du siger, nærmest inden det rigtige topmøde gik i gang. Og så løb vi jo alle sammen rundt for at finde ud af, jamen, hvad er det så, Orbán har fået for det her? Og det er jo ikke, som om, at han sådan har fået voldsomme indrømmelser.
Nej, det kan man ikke sige. Det, som han har fået, er sådan set bare, at man kigger på årligt, hvad er de penge, som vi nu skal levere til Ukraine over de næste 4 år. Det her er ligesom en langsigtet støtte. Hvordan er det gået med at få dem sendt ud? Det skal kommissionen lave en rapport over. Og så skal EU lederne ligesom forpligtet til at tage en snak om det i plenum.
Ja, det lyder som noget, de måske ville have gjort alligevel.
Ja, det tænker man lidt, når man har givet så mange penge væk til
det er måske meget god idé. Altså sådan
lige holde øje med.
Skal lige tjekke, hvordan de bliver brugt. Ja. Men det, han jo var ude på, Viktor Orbán, det var, at han så hvert år kunne han eller en anden leder i princippet nedlægge veto og sige, nu stopper vi med de her penge.
Præcis. Og,
men det fik han ikke.
Nej, fordi folk har jo ligesom ikke rigtig nogen appetit på at give ham flere muligheder for at blokere.
Det er svært nok i forvejen.
I den der, i den der klub, ikke?
Ja.
Og så fik han også en henvisning tilbage til nogle konklusioner, som man vedtog tilbage i et topmøde i december 2020. Det var det år, hvor man sloges vildt og blodigt, også med Orbán og også med Polen, som jo var under et andet lederskab på det tidspunkt, om det, som vi i jargonen kalder for konditionalitetsmekanismen, som er den her nye mulighed for at tilbageholde støttekroner, hvis man er bange for, at de ender i de forkerte lommer.
Mm.
For eksempel, hvis der er svagheder i retssystemet eller noget lignende. Hvis man ikke føler, at der ligesom kan være kontrol nok med dem, så kan man få dem tilbage i hold. Og det er jo det, der sådan set er sket.
Mm.
Allerede, at EU sidder på en masse penge, som ellers skulle være gået til Ungarn.
Hvad får han så ud af at få en henvisning til det?
Det er fordi, der står sådan noget med, at det skal være på nogle færre kriterier, og at det skal, det skal foregå efter bogen, hvis man, altså man må ikke bare ligesom
okay.
Hold pengene tilbage, bare for, du ved, fordi man ikke kan lide Orbán eller hans politiske idéer.
Der var en ting mere, der kom ind til sidst her i den her aftale om pengene til Ukraine. Og det var sådan en lidt forblommet formulering om en mulig revision efter 2 år.
Ja, og det er sådan lidt en mærkelig ting, fordi det, de så siger, er, at hvis det er nødvendigt, ligesom, det er det, der står først i den.
Ja, hvem skal så vurdere det, kan man sige?
Ja, så skal man sætte kommissionen i gang med at se de her den her sådan det de kalder Ukraine-faciliteten, som er det her værktøj man bruger til at skovle penge over til ukrainerne, som også gør at man har snor i dem, ikke? Altså sådan at, ligesom at der er nogle checks and balances i det. Og så skal man se den efter i sømmene.
Men jo vel at mærke. Kun når det gælder det næste rammebudget.
Præcis, fordi
så det er jo ikke de penge, de har vedtaget nu.
Det her 7-årsbudget, det udløber i 2027, og det gør den her Ukraine-facilitet også.
Ja.
Det vil sige, når han så beder om en revision af noget, der så først skal gå ind i den næste finansielle ramme, det er det næste langtidsbudget, så handler det altså ikke om de penge, vi de har sendt afsted. Der er ikke nogen nedbremse på dem. Det handler om, hvad gør vi i fremtiden.
Ja. Så altså, det kan altid godt være lidt svært at få øje på, hvorfor det egentlig var nødvendigt at holde et helt ekstra topmøde på grund af det her. Og det er jo altså også den grund, at så mange af lederne, som vi var inde på, Rikke, er godt frustreret over Viktor Orbáns spil her. Vi kan for eksempel lige vende tilbage til Polens regeringsleder, Donald Tusk. Han lader nemlig ikke fingrene imellem.
I can't understand, I can't accept this. The very strange and very egoistic game of Viktor Orbán. And there's no room for compromise on our principles like rule of law, and for sure there's no room for compromise on Ukraine question.
Det meget mærkelige og meget egoistiske spil, siger Donald Tusk om Viktor Orbáns opførsel i EU. Og så nævner han både Ukraine og EU's retsstatsprincipper som noget, man ikke må gå på kompromis med, siger han. Hvorfor tror du, han siger det, Rikke?
Jamen, det er, som vi var inde på før, jo det med, at der er jo masser af Ungarns EU-støtte, som lige nu er tilbageholdt på grund af retsstatsmekanismen, som vi snakkede om. Og der har jo været en hel del ballade, fordi at EU-kommissionen jo lige før det seneste topmøde inden det her, som var i december, altså seriøst timer før, besluttede at frigive 10 milliarder euro, altså 75 milliarder kroner, til ungarerne, fordi de i kommissionens optik havde efterlevet en række af de krav, som EU havde stillet for at få for at altså som de skulle få udfriet før at de kunne få deres penge, og at de var simpelthen noget mål. Det var bare lige præcis
helt tilfældigt,
sådan, helt tilfældigt at det lige var lige der. Ja.
Og det er der altså mange mennesker, blandt andet i Europaparlamentet, der ikke rigtig tror på.
Ja.
For da jeg var nede i Strasbourg for et par uger siden, var der en debat om det her, og der fik Ursula von der Leyen altså rimelig tørt på af mange af parlamentarikerne.
Ja, for det der er ved det, er at de har lavet en hel masse justeringer af retsvæsenet, blandt andet. Men der er bare rigtig mange eksperter, der siger, ja, men det er en skinmanøvre, de her, de stikker ikke særlig dybt. Det er simpelthen, det er ikke godt nok. Så de kan ikke forstå argumentet om, at Ungarn skulle være noget mål. Omvendt, siger kommissionen, prøv at høre, vi bad dem om at gøre de her ting. De har gjort dem, de har gennemført dem i lov.
Ja.
Så kan vi ikke juridisk, fordi så kommer EU-domstolen efter os, bare blive ved med at sidde på penge.
Ja, og det
men når det er sagt, så bare, de har altså stadigvæk 150 milliarder og lidt mere end da stående indefrosset af forskellige EU-midler, som Ungarn ellers er berettiget til. Ja. Så det vil sige, altså, det er ikke fordi, at man bare siger, okay, det, alt er cool i Ungarn.
Og det, der er Ursula von der Leyens argument, det er, vi kan jo ikke begynde at bøje reglerne, når det, vi beskylder andre for, er at bøje reglerne.
Ja.
Så vi er nødt til at overholde det. Men altså, the good news er, som du siger, Rikke, bliver mange af pengene stadigvæk holdt tilbage, og det ser ud som om, det virker. Den har jo ikke eksisteret ret længe, den her retsstatsmekanisme, og da den blev lavet, var der diskussion om, vil det virke, hvordan kan man bruge det, og sådan noget selvfølgelig. Men det kunne jo godt se ud til, at det virker, fordi at ellers kan jeg ikke rigtig se, hvorfor Viktor Orbán bøjer sig nu.
Faktisk. Nej, men og det er også jo klart, fordi at den ungarske økonomi er presset. Altså, og så helt generelt skal man huske, at EU står sådan set for, altså i gode tider, når pengene flyder, som de skal, står det jo for omkring 4% af det ungarske bruttonationale produkt. Det kan jo godt altså mærkes, hvis den pengestrøm, den bliver blokeret.
Ja. Donald Tusk fra Polen, han er i hvert fald ikke i tvivl. Der skal sættes hårdt mod hårdt med Orbán.
I think that there's no plan B, in fact. This is for Viktor Orbán to decide if Hungary is a part of our community or not.
Der er ingen plan B, når alt kommer til alt, så må Ungarns leder bare vælge, om hans land er med i EU eller ej, siger Donald Tusk. Under alle omstændigheder, så er det helt sikkert ikke overstået, den her armlægning med Viktor Orbán, og det fik vi også et eksempel på her torsdag, fordi godt nok accepterede Orbán en EU-aftale, men da den svenske statsminister så holdt et lille møde med ham, Ulf Kristersson, for at høre, om han ikke godt ville acceptere, at nu skal Sverige ind i NATO, nu hvor tyrkerne har sagt ja, så var der ikke nogen aftale om det.
Nej, og det... Det ser ikke ud som om, at de rykker sig på det sådan lige forløb. Altså, de har godt nok været ude at tale om, ja, selvfølgelig, vi skal nok ratificere, men der er ikke indkaldt noget parlament før slutningen af februar. Og, altså, imens sidder lille Sverige jo uden for den der beskyttelsesparaply, hvor som de meget gerne vil ind under nu, hvor de ligesom har meldt ud, at de gerne vil være med i NATO. Ikke? Så det er bare... en mærkelig opførsel.
Ja. Så Ukraine fik pengene til de næste 4 år ved det her topmøde, men alle de her skærmysler med Viktor Orbán er helt sikkert ikke slut endnu.
Ukraine har jo siddet og ventet. Kommer pengene? Bliver de udbetalt? Er der en stabilitet i de kommende år? Især hensigt til, hvor svær situationen er på slagmarken lige nu. Så som europæer er der egentlig bare grund til at være glad i dag.
Ja, statsministeren sagde, at hun var meget glad for, at det lykkedes at få den her aftale om de 373 milliarder kroner til Ukraine på plads her torsdag, efter det jo altså som sagt var blevet udskudt fra et topmøde i december. Hvorfor var det så vigtigt lige nu, Rikke? Det skal måske lige minde om.
Det er fordi, at Ukraine er ved at løbe tør for penge, simpelthen. Der er ligesom råd til at holde gang i maskineriet.
Og det er ikke sådan en talemåde, at de vil løbe tør for penge. Det er de.
Ja, som at der man har midler til og med starten af marts. Ja. Og så altså så er der sådan set ikke nok penge til at betale lønninger og pensioner og holde lys og tændt i regeringskontorerne. Og det, som er argumentet for, at det er vores problem, det er jo, at en ting er, at krigsmaskinen kører over i Ukraine, men hvis de også går samfundsmæssigt bankerot, altså så taber de jo med sikkerhed den krig. Så det er derfor, det er et ansvar, der ligger på os også, og det gør det især i en situation, hvor amerikanerne sådan set også har lovet at komme til lommerne, men bare ikke kan internt, fordi de også har deres egne politiske skamysler, som heller ikke kan blive løst. Så det sidder uløseligt fast i kongressen lige for tiden.
Og statsministeren satte også ord på, hvorfor hun mener, at vi bliver nødt til at blive ved med at sende mange penge til Ukraine, også selvom man kunne sige, at vi har vores egne problemer og vores egne ting at bruge de penge til.
Jeg ved godt, der sidder europæer rundt omkring og tænker, hvorfor skal vi blive ved med at bruge så mange penge? Vi har også problemer i vores egen hjemland. Nu er det landmænd, der strejker, og før det har der været fokus også på velfærdsområder, og det vil der komme igen. Og derfor er det også vigtigt for mig at sige, at når vi vælger at blive ved, både med militære donationer og med økonomisk hjælp, så er det, fordi det her er ikke kun et spørgsmål omkring Ukraine. Det er et spørgsmål om Europas sikkerhed.
Mette Frederiksen lagde også stor vægt på, at der ikke kun er brug for alle de her penge i civil hjælp til det ukrainske samfund, som du var inde på, Rikke. Der er også i meget høj grad behov for mere militær hjælp, sagde hun.
Altså det er lige nu kampen, den kæmpes på slagmarken, og især mangler Ukraine ammunition. Vi har givet løfte, som vi ikke har levet op til. Danmark lever op til det, vi skal, men det skal et samlet EU altså gøre. Når det handler om de militære donationer, er jeg meget optaget af, at Ukraine får det, de har behov for her på den korte bane, og derfor har alle behov for at levere noget mere.
Rikke, statsministeren taler jo blandt andet om Europas løfter om at levere mere ammunition.
Ja, det handler om flere forskellige ting. Det første spor er, at man for et års tid siden jo lovede at sende 1 million af de der 155 mm granater, som er dem, som de bruger allerflest af derovre. Og det går dårligt. Altså, de kommer nok til at nå i mål med omkring det halve, når det år er gået. Men så er der et industrielt spor, som handler om at udvide produktionskapaciteten i Europa. Og der bliver trykket på en masse knapper lige nu, og indgået masser af aftaler omkring 60, tror jeg, der med forsvarsagenturet i EU og så våbenproducenter. Men hele pointen er, det går for langsomt, det skal der skal skrues op for tempoet, og der havde du så i den her uge med Danmark i spidsen et åbent brev, hvor Mette Frederiksen sammen med Tyskland og Tjekkiet og Holland og Estland er ude at sige, at nu må alle stramme sig an og sende nogle flere noget mere grej til ukrainerne.
Ja. Der er jo også andre militære donationer undervejs, for eksempel, som vi har talt om her i podcasten før, de gamle danske F-16 fly, som vi jo har lovet at donere til ukrainerne, 19 kampfly i alt, sådan i flere etapper. Og det var meningen, at de skulle begynde at blive leveret til Ukraine allerede her i januar. Men de er altså ikke helt klar endnu med blandt andet med træningen af de ukrainske piloter. Så Forsvarsministeriet siger nu, at de regner med at begynde at levere dem til Ukraine i anden kvartal af det her år. Så altså om 3-4 måneder eller sådan noget. Jeg tænker på, Rikke, hvis USA's militær støtte til Ukraine begynder at æbbe ud, som der jo er tegn på, både fordi det allerede nu er svært at få en ny pakke igennem kongressen, og også fordi vi jo alle sammen tænker, hvad nu hvis Donald Trump bliver præsident igen sidst på året. Så er spørgsmålet, om det under alle omstændigheder er nok, det som vi i Europa kan levere.
Ja, og det bliver ikke hjulpet af, at vi jo også har problemer med at få nye penge til det, som ironisk nok hedder den europæiske fredsfacilitet, men som i princippet bliver brugt på krig, som er den her pose med penge, som er blevet lavet sådan, at EU-landene kan sådan set gå i byen og købe isenkram, som de kan sende til Ukraine, men så kan de sende noget af regningen til Bruxelles. Og det vil sige, at man så tager man sådan et mere kollektivt ansvar for at betale for det, for det, som landene individuelt sender. De har også sendt, rigtig mange af dem har jo brugt det til ligesom, at få ryddet op på hylderne derhjemme.
Få ryddet op på
lagerne. Ja, og det har været meget effektivt i krigens første år, og så er det blevet mindre effektivt siden da.
Ja.
Og nu er man nået til et punkt, hvor man siger, okay, vi bliver nødt til at gentænke den der, konstruktion. Og det her er bare enormt svært, fordi at det er også en ting, det her er et instrument, der ligger uden for rammerne af EU's budget. Det er noget, landene gør mellemstatsligt, fordi EU er et fredsprojekt, så det kan man faktisk ikke engang inden for traktaterne. Så det vil sige, at det også kræver enstemmighed. Og der er nogle lande, der blokerer, blandt andet Tyskland, som ikke synes, at den her mekanisme er strikket sammen på en måde, som er, altså, de synes, at der er lidt for mange, der har fået lidt for mange penge for at sende deres gamle lort til ukrainerne. Og derfor vil de have den, og så ligesom i princippet sende regningen primært til Tyskland, fordi det er jo Tyskland, der er den største, som det største land, også er den største donor til den her fond. Men der er jo også sådan en som Orbán, som igen også spørger i det her spørgsmål.
Ja.
Men der havde man jo en stor forkromet plan om, at man ville med det samme øremærke altså 150 milliarder kroner over de næste 4 år, til at man sådan årligt kunne sende sådan en ordentlig portion afsted. Og det er bare ikke lykkedes, så nu er man der. Nu har man så skåret det ned i 4 mindre bidder, altså en per de næste 4 år. Og det er stadig ikke lykkedes at komme igennem med det, og det er bare svært.
Så nu lykkedes det med hiv og sving, vil jeg sige, at få vedtaget den her civile hjælpepakke, støttepakke til Ukraine. Den næste store udfordring kan så blive langsigtet militær støtte, for ingen ved jo, hvor lang tid den her krig i Ukraine kommer til at vare. Rikke, lige inden vi afslutter den her uges podcast, så synes jeg, at vi er nødt til at runde en anden nyhed, der kom ved slutningen af sidste uge, nemlig at EU's rådsformand Charles Michel nu altså alligevel ikke stiller op til Europaparlamentet. Vi fortalte jo her i udsendelsen for et par uger siden om, hvordan Charles Michel havde rystet Bruxelles-boblen, eller punkteret den, skulle man måske sige. Jeg ved ikke, om man kan ryste en boble. Men altså, han havde pludselig annonceret, at han ville stille op til parlamentsvalget den 9. juni, og derfor så ville han formentlig gå af som rådsformand, sådan cirka 5 måneder før tid. Men altså, den beslutning har skabt så meget på styr, at nu har han ombestemt sig, Rikke.
Ja, og det, der er nærmest lidt synd for ham, det er, at det nærmest skabte lige så meget på styr, da han så valgte ikke at ikke at stille op, fordi nu havde han lige sendt hele maskineriet i overdrive, fordi at alle var sådan lidt i panik, også fordi jævnfør vores snak om Orbán, at der var jo bare den der lille petitesse, at den vikar, som ville skulle overtage fra ham
til sommer,
hvis han smuttede før tid, det ville fra 1. juli være Viktor Orbán, som så skulle præsentere EU udadtil ved topmøder med for eksempel amerikanerne, hvis det var, eller resten af verden.
Og lede forhandlinger inde ved topmødebordet og alt muligt. Fordi Ungarn overtager EU-formandskabet den 1. juli, ikke?
Og det virkede sådan, det var der ikke så mange, der havde appetit på. Og Michel var sådan, jamen vi har masser af tid. Det er, nu har jeg jo sagt det tidligt, så kan I bare finde en ny. Men det kan man ikke bare, fordi det er jo en del af det her store toppostkabale-show, som vi kommer til at beskæftige os alt for meget med i den her by over de næste måneder, men hvor man skal placere en ny EU-kommissionsformand, en ny udenrigschef og så en ny formand for det europæiske råd. Og det skal man jo gøre med alle mulige hensyn til både udfaldet af Europaparlamentsvalget og nord og syd og højre og venstre, mænd og kvinde og så videre, så videre, store og små lande. Så det er ikke noget med, altså det er svært at placere den brik, hvis man ikke har de andre brikker.
Ja, og derfor så skabte det en hel masse forvirring, ikke? Og nu har han så, som du siger, skabt forvirring igen den anden vej. Altså det, jeg bare lige har lyst til, jeg synes ikke, at vi skal taske langhalmen på det igen i dag, Rikke, men det, man jo bare sidder tilbage og tænker, det er, har det her ikke bare skadet i hvert fald Charles Michels rygte og troværdighed, men måske også selve posten som rådsformand?
Jo, det synes jeg. Og hvis man tager det første først, det var ikke fordi, at han...
det er ikke fordi, han var så populær i forvejen.
Nej, var set som nogen superhelt i forvejen. Nej. Det virkede bare som om, at han, altså, han prøvede på at gøre det der embede til altså noget, som handlede om ham, og at han blev set som en stor leder, og han skyndte sig ud og blandede sig i konflikter alle mulige steder. Og så blev han samtidig ikke rigtig taget alvorligt, som det han, som er hans egentlige funktion, netop at være fødselshjælper for store aftaler mellem de 27 stats- og regeringschefer, lede deres møder, sørge for, at alting sker i god ro og orden. Og der... Altså, der, det er bare ikke, fordi han fik virkelig mange gode karakterer på det. Det var sådan lidt à la belge, altså lidt sådan, på den belgiske stil. Sådan lidt kaotisk, lidt...
Og der var det berømte Sofagate, hvor han sammen med Ursula von der Leyen var på besøg hos den tyrkiske præsident, Recep Erdogan, og så var der kun én stol til EU.
Så
satte han sig hurtigt
den,
på det.
Og var ret ligeglad med hende, og det... er jo nok en sag, som er blæst mega meget ud af proportioner. I princippet er han også over hende i sådan den diplomatiske, diplomatiske hierarki.
Men der var bare så meget symbolik i
det. Det var bare virkelig akavet. Og det virkelig, og problemet er, at det siger så meget om ham som karakter, at han har virkelig et eller andet ønske om at blive set som den store leder. Og altså, det... er ikke rigtig gået som planlagt, og så nu lidt han desperat, også fordi han er forholdsvis ung. Han er kun 48, så det vil sige, at han skulle have et nyt job, og der var ikke nogen, der serverede det der topjob til ham på et sølvfad. Der var ikke udsigt til det, og så måtte han jo ligesom finde, du ved...
Min pointe er så bare, nu tror jeg slet ikke, der er nogen, der serverer noget topjob for ham.
Nej, han har virkelig skadet sit eget renommé. Det er fuldstændig
efter det forløb
rigtigt.
Her.
Ja. Og altså, det... Og så kan man sige, at ja, okay, hvad betyder det så for rollen? Det er også spændende, også fordi vi er jo stadigvæk lidt i en prøveperiode på det her job, fordi vi har altså kun haft to andre figurer før ham. Det er faktisk to, der har begge to på hver deres meget forskellige måder egentlig klaret det ret godt. Den første var manden med personlighed som en våd karklud, som
Nigel Farage,
som den tidligere britiske parlamentariker Nigel Farage beskrev ham. Herman van Rompuy, som også, ligesom Charles Michel for øvrigt, er tidligere belgisk premierminister, men som var sådan lidt mere, jeg tror, jeg kommer til at beskrive ham i et portræt som en Yoda-type, altså sådan en vis, gammel type, der... jo også skrev haiku-digte i sin fritid, og som var bare sådan en meget underspillet, meget tilbagetrukket kompromismager, som ligesom, altså, var bare arbejdet med den der proces med at være fødselshjælper og få kompromiserne frem.
Jeg fik engang ham til at læse et haiku-digt for mig.
Er det rigtigt?
Ja.
Det var hyggeligt. Og så kom jo Donald Tusk, som er en helt anden karakter, den tidligere polske premierminister, nu igen den polske premierminister.
Som vi har hørt et par gange i den her podcast.
Ja, og han var jo, altså han er jo lidt mere sådan en powermand, ikke? Og på en eller anden måde virkede det sådan set også godt. Ja. Han var ikke sådan en petitissernes mand, men der havde han jo blandt andet den nuværende departementchef for Udenrigsministeriet, Jeppe Trane Mikkelsen, til at være det selvfølgelig mand for ham, da han sad på jobbet som højre hånd for ham.
Jeg tror også, at Tusk var simpelthen bedre til at manøvrere i det der.
Og han havde pondus. Ja. Han havde respekt i rummet.
Ja.
Det har Jean-Michel ikke.
Nej.
Så nu kan man sige, hvad, når de så skal kigge fremad nu,
hvad er det så, man går efter?
Ikke? Fordi man kan, altså, der er jo en tendens, når man kigger på udvælgelsen. Og nu taler jeg ikke om Tusk, jeg synes, han er lidt uden for det nummer. Men altså, da de første gang skulle besætte posten, så var det jo sådan en som Tony Blair, også dynamisk, også alt muligt, som var meget, meget, i meget høj kurs på rygtebørsen. Han ville jo ikke have, han var jo alt for, han var alt for frem i skoene. Men det der med så at tage nogen, som
er, sådan, mere
som er virkelig... lavkaliber, som man måske godt kan sige om en Charles Michel. Det er måske heller ikke så smart, vel? Så hvordan, altså, hvem er det egentlig, der passer den her profil?
Ja, og eftersom det stadigvæk er en ret ny rolle, som du siger, og ikke en rolle, der er ret præcist defineret i traktaten, hvor man kan sige, en kommissionsformands arbejde er på mange, mange forskellige måder defineret, hvor en rådsformands job ikke er særlig klart beskrevet nogen steder. Så det afhænger meget af den person, der har det.
Ja, og så har vi jo den her periode så set et helt elendigt samarbejde mellem EU-kommissionsformanden og rådsformanden, som har gjort det der med, at vi har for mange formænd i den her BICS, en lille smule tydelig, fordi de simpelthen har prøvet på at manøvrere hinanden af scenen den ene gang efter den anden, begge to i princippet. Der kom også sådan en rapport fra Europaparlamentet for et par måneder siden, hvor de var sådan lidt, her er vores idéer til, hvordan EU skal forandres. Mm. Et af punkterne er, at vi sløjfer formanden for det europæiske råd. Altså, for de er også trætte af det, ikke? Så det er bare sådan en, det kan være, at vi skal have en diskussion igen. Altså, virkede det her, eller ej?
Det bliver spændende at se i den kommende proces, som du siger, hvilken type person de vælger til at afløse Charles Michel. Det vil nok blive et ret klart fingerpeg om, hvor vigtig eller mindre vigtig den her rolle skal være i fremtiden. Forløbig er Charles Michel altså stadigvæk EU's rådsformand, og det bliver han så ved med indtil den 1. december, medmindre han ombestemmer sig igen.
Oh no.
Det er det, der er problemet, ikke? Og nu kan man sige, at han har da været mødeleder for to topmøder, hvor det lykkedes at banke Viktor Orbán på plads. Først i december om optagelsesforhandlingerne med Ukraine, og så i den her uge om langsigtet milliardstøtte til Ukraine. Om det så er Charles Michels fortjeneste, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvad du tror, Rikke.
Nej, men det er godt for hans eftermæle, at det lykkedes. Lad os sige det sådan.
Ja, tak for i dag, Rikke.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og i europæisk politik, og hvad det betyder for os i Danmark. Jeg tror, at vi nok skal tale lidt om de store landbrugsprotester, der er i Europa for tiden. Hele den ballade kom nemlig også til Bruxelles i form af en hel masse traktorer midt under topmødet i den her uge. Jeg var nede og møde nogle af de her vrede landmænd. Det kan du høre mere om i næste uge. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde vores artikler om EU-topmødet, som lige er slut, om Viktor Orbán og om de store landbrugsdemonstrationer her i Bruxelles. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.